wanaagsan dhegaystayaal. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa ku soo bedelaya saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka. Gabdho iyo wiilal Soomaali Mareykan ah oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha wakiilada ee qaar ka mid ah magaalooyinka iyo gobollada Mareykanka ilaa Kongareska iyo aqalka cad ee magaaladan Washington D.C. haddaba maxaa u sahlay in Soomaalida ay dhanka siyaasadda uga dheereeyaan jaaliyaadka kale ee Afrikaanka ah ee ku dhaqan Mareykanka? Kaalin intee la eg ayay ka ciyaarayaan wax ka bedelista sharciyada? Sidee ayayse gacan uga geysanayaan hagaajinta mustaqbalka dadka Soomaalida ah ama kuwa haysta jinsiyadda Mareykanka ee ku nool dalkan Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona Samakaab Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo ku magac dheer xildhibaan Samakaab Xuseen, oo ah xildhibaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kasoo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. Xildhibaan Samakaab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, waad bahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Waa dhowahay walaal, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya inaan kula joogo
adiga mudan. Bal marka hore waa kuma xildhibaan Samakaab Xuseen?
Xildhibaan Samakaab Xuseen waxaa laga soo doortaa magaalo madaxda gobolka Minnesota, waxaan ahay xildhibaan heer gobol ah, waxaana ka mid ahay guddiga legacy financing oo fileshareka ahay. Waxaan kaloo ahay capital investmentiga oo loo yaqaana guddiga dhaqaalaha iyo kobcinta, iyo housingka guddiga guriyeynta, iyo guddiga shaqada iyo shaqaalaha oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya. Waxaan laga soo doortaa gobolka Minnesota.
Waa garta marka Samakaabow, maadaama aad hadda tahay xildhibaan asalkiisu Soomaali yahay balse Mareykan ah, ka tirsan golaha wakiilada ama golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St. Paul, han aad adiga tiigsanaysa miyuu ahaa siyaasadda, mise waa wax uun maaragtay kugu dhashay sanadihii u dambeeyey?
Horta Nuurow, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Siyaasadda waxaan ku jiray markaan ahaa 14 jir ilaa iyo haddeer. Waxaan bilaabay in muddo ah oo aad iyo aad u dheer oon xilal kala duwan aan ka soo qabtay ilaa aan ku noqdo heer xildhibaan gobolka Minnesota.
Waa gartay marka hadda ilaa imisa sano ayaad tahay xildhibaan gobolka Minnesota ka tirsan?
Aniga waxaan kusoo biiray sanadkii haddeer, January baad liidaariyey, oo waxaan joogaaba waa 10 bilood oo hadda.
Waaya, marka yaa kusoo doortay? Ma Soomaalida u badneed, mise xaafadda ama deegaanka aad degan tahay guud ahaan dadkii deganaa kusoo doortay?
Deegaanka guud ahaan dadkii deganaa baa soo doortay. Meesha Soomaali waa lagaga badan yahay oo dadka kale aad ugu badan, 34% waa cadaan, 30% waa madow, 99% waa sagaalka waa Latin America iyo dadka Spanishka, iyo 1% oo dadka deegaanka ahaan jiray oo loo yaqaano Indianska, indigenous.
Waaya, marka sanadihii u dambeeyey Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, waxaad mooday in ay kusoo badanayeen siyaasadda oo magaalooyin kala duwan iyo gobollo kala duwan ilaa Kongareska ayay ku jiraan. Marka maxaa isleedahay, maxay Soomaalidu ugu duwan yihiin dadka kale ee Afrika kasoo jeeda Mareykanka degan?
Horta siyaasadda inta maalin iska soo kacdid iskama geli kartid oo kuma rayn kartid, waa inaad aasaaska hoos ka soo bilowdaa oo xisbiyada lasoo shaqeysaa, heer gobol iyo heer degmo iyo heer isheeg iskuulba. Marka intaas aan kula talin lahaa dadka inay hoos ka soo bilaabaan, si fiican ula soo shaqeeyaan. Waxaa muhiim ah in aad helno matalaan caruurteena, ilaa caruurtooda generation ayaa ku hamay yeelan doona inay arkaan qof iyagu u eg luuqadooda ku hadla golaha miisaaniyadda ama gobolka Minnesota, meelaha ugu waaweyn wax goynta kasoo binaya. Marka taas waa muhiim inay helaan dadkeena dhalinyarada ah fursadana. Marka maaha wax walba dadaal bay ku imaataa, iyo ilaahay xaggiisa qof walbana marka inuu dadaalo waa muhiim.
Waaya, marka dad badan ayaa isweydiiyey Soomaalida inteeda badnayd sagaashameeyadii bilowgeedii ayay Mareykanka yimaadeen, waxaa jira jaaliyaad kale oo Afrikaan ah oo kasoo horreeyey oo aanan siyaasad ku furfurnayn ama aad uga dhex muuqan, maxaa keenay in Soomaalida oo mar dhow timid in maaragtay ay aad ugu farad u dhubnaadaan xagga siyaasadda gudaha Mareykanka?
Nuro, en horta waxaan kaaga fursadana caawisay aan Soomaalida meel kasta ee dunida joogto aan ku faanaa anagu Soomaalida gobolka Minnesota iyo Mareykanka meelo badan bay ku hormareen waa dhaqaatiir waa lawyer abakaatayaal waa siyaasiin waa meel kasta oo bilicda asleenahay waa ku jirna oo dadkeena had iyo aad u dadaalaan ganacsigana waaba ku hormarnay adduunka weligeen waa ganacsan jirnay Soomaali meel kasta joogto marka waxaa taas ku tusaysa inaan anaga had iyo jeer dadaal laba jibaar ah iyo baqniin nagu jirin iyo kalsooni
waa gartay marka sidee looga arkaa maadaama aad tahay hadda nin mas-uul ah oo gobolka ka tirsan sidee Soomaalida looga arkaa gudaha gobolka Minnesota gaar ahaan guud ahaan Mareykanka
gobolka Minnesota waa gurigii Soomaaliyeed waxaa lagu yiraahdaa Little Muqdisho waa gurigii Soomaaliya Soomaalidana aad ugu badan tahay meeshan dhaqaalaheeda wax badan ka geysta maadaama ay yihiin taxpayers canshuur bixiyaan gobolkan dhaqaalihiisa iyo shaqooyinkiisa iyo waxyaalo badan baan kusoo tiirigelinay kuna soo kordhinay dadkeenana waxay had iyo jeer waa lagu faanaa in uu yahay gobol Soomaalida adduunka meeshay ugu badan tahay
waa gartay marka tan iyo hadda inta lagu dhaariyey aad xafiiska joogto waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ku qabsoomay maxaa ka mid ah
waxaan aad iyo aad horta ugu faanaa anaga dhaqankeena iyo soo jiritaankeena waxaan heli doonaa aan dhaqaale aad weyn u gelinay museumka ama culturalkeena inaan yeelan doono adduunka Soomaali meel kasta ay joogto gobolka Minnesota waxaan ku yeelan doonaa museum aan anaga leenahay oo la dhisay oo farshaxankeeni wax walba yaali doona oo caruur ka caruur dhihi doonaan taariikhdooda meel ay beri ka maalin ay ka baaraan ama ka helaan inaan suubino taasna waa ku guuleysanay sanadkan xildhibaanada haddaanu nahay waxaan gelinay maal badan in aan kobcino ama dhisno museum ay Soomaali museum lagu qoro oo dadka dhan usoo tagaan hadda way jirtaa laakiin dhaqaalihii waxaan gelinay guryaha lagu dhisi lahaa oo museumkiya waxaa kaloo kamid ah xagga guryaha si ogtahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad bay hadda guryaha dhankiisa ugu liitaan ama dadka madowga ama dadka laga tiri badan yahay lacag ilaa 150,000 oo milyan ayaa la geliyey oo ah waxa taasna kamid ah 10 million oo Soomaalida ugu deeqnay in ay guryaha ku helaan fursad down payment ama guryaha laga dhigay
waa
kaloo aad iyo aad sanadkan ugu faraxsannahay in aan iskuulada ama jaamacadaha inay noqdeen ka dhignay 4 sano soo socoto free qofka hadduu suubiyo 80,000 ama wax ka yar inay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo aad iyo aad aan ugu dadaalnay xagga dhaqaalaha inaan kobcino businessyada yaryar ee ku yaalo gobolka Minnesota dhibaatooyinka kasoo gaaray hadday kamid yihiin kacdoonkii ama falkackii ka dhacay dabkii ama isheegeen George Floyd ka kacay marka taasne waxaan ugu talagalnay inaan dhaqaalo aan u soo marino wasaaradda economic development iyo inaan dadkaas laga caawiyo
khadka igu jir xildhibaansama kaab kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdulhaab Maxamed Garabi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo martida barnaamijka Mudane Samakaab hadii aan su'aashayda guda gala waxaa jira dhibaatooyin fara badan ee haysta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan dhalinyarada arrinka dhalinyarada maxaad ka qabatay oo maasad
Cabdulhaab aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah in aad ii weydiisay xagga dhalinyarada waxa u qabateen dhalinyarada xaggii waxbarashadana waxaan uga dhignay inay iskuulka ku aadaan free xagga kale oo waxaan u diyaarinay barnaamij la dhahayo youth crime prevention waxa la dhaho oo caruurta ama dhalinyarada digtoonyadooda iyo sidii wax loola qaban lahaa dhaqaale ilaa ay 3.3 billion dollar iyo in ka badan ayaa gelinay state ka dhan dhalinyarada si ay u helaan non-profit ama dad la shaqeeyo oo lacagtaas abli gareeyaan oo dhalinyaradaas in mentorship ama la taliyo ama ishe kobcintooda ama la socodkooda ama waxgaradkooda ama aqoontooda ama iskuulada inay kala shaqeeyaan homoga iyo si ay u heli lahaayeen fursad. Annaga ma rabna caruurta in la iska xiro, ee waxaan doonaynaa inaan wacdino oo waqti badan iyo fursad la siiyo ay maskaxdooda ku korto. Marka sidaa daraadeed wax walba diyaar bay u yihiin, haddii la dhahay xagga educationka, haddii la dhahay xagga mentorshipka iyo waxbarashada.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa macalin ismaaciil cabduqaadir iidle, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalaqsi aan joogaa. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka, waxaan weydiinayaa dhalinyaro badan ayaa ku xiran xabsiyada, marka sidee ayaad ugu warhaysaan haddii aad tihiin madaxdii Soomaalida ee gobolka Minnesota?
Waad mahadsan tahay. Sidaad la socotaan, xabsiyada kulligood gobolka Minnesota dhammaantiis waxaan yaa hore warqado u diray, waana tagay, waana soo fiiriyey sida xaaladda ay ku nool yihiin. Dhalinyaradaas keliya ma ahe, dad walba oo ku jira jeelka kulli waa lay furay albaabada, waa soo wareystay, cuntadooda iyo nutritionkooda iyo meelahay seexanayaan ilaa qololkoodan soo arkay. Waxaan kaloo soo arkay in ay hadday dhibaato jirto, marka si fiican nolol fiican bay ku noolaayeen. Waxaana diyaarinay sanadka soo socda oo fursad u siinay dadka inay helaan second chance ama fursad labaad, oo ah in qofkaas haduu boqolkiiba konton haduu suubiyey waqtigii lagu xiray 50% in lasoo daayo. Haduu isheeg 10 sano uu ku xirnaa meesha oo loogu talagalay 20, in la siiyo fursad labaad oo qofkaas failkiisa lagu furo oo lasoo daayo, waa sanadka soo socda. January bay bilaaban doontaa. Waxaana kale u diyaarinay markay soo baxaan inay odayaan, oo odayntii aan uga soo dhignay free inay noqotay. Waxaan kaloo diyaar uga dhignay in la siiyo fursad guryo ah ay ku degaan, fursad ay wax ku bartaan, shaqaana lala raadiyo, dadkiina society-ga aan ku soo celino. Awal waxaa dhici jirta dadka markii jaalasha laga soo daayo banaanka lagu sii deyn jiray, waxba fursad iyo waxbana lama siin jirin. Adigii asagii istabar, qofkaas shaqaana ma helayo, mana codayn karin, dadkiina waxaa laga yaabaa inuu iska hadhowdi wixii buu kusoo noqonaya. Marka waxaan u diyaarinay maskaxiyan in mental health-iga laga caawiyo, waxaan u diyaarinay isha guryo ay dad la degaan ama laga caawiyo, waxaan u diyaarinay shaqo inay raadsadaan oo noloshii ay kusoo noqdaan, waxaan u diyaarinay inay dadka u codayn karaan markay kasoo baxaan.
Arrinta waxbarashada ayaad soo hadal qaaday, marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka qabanaysaan in maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Minnesota, qaarkood aysan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacaadka dhanka waxbarashada?
Horta waxaan ku darnay wax la yiraahdo ethnic study, qofka jinsiyadiisa meeshuu ka imaaday in la baro ciyaalka markay isku jiraan iskuulka dhexe ilaa iyo dugsiga sare, ilaa iyo uu kasoo bilaabay inuu yahay qofka Soomaali, inuu yahay Spanish, meelahu ka imaaday iyo dhaqankiisa, iyo inaan iskuulada lagu baro. Taas horta waa ku force gareynay oo uu ku jirtaa sanadkan soo socda. Waxaan kaloo ku darnay dhaqaalo gaaraya ilaa 2 bilyan oo dollar in caruurta dhalinyarada lasoo kobciyo waxbarashadoodana ku hoos iyo jooga in kor loosoo qaado ilaa hoosta, ilaa maxaa la dhahaa xadiiqo maxaa la dhahaa ciyaalka preschoolka ugu horeeya ama kindergarten ilaa iyo middle school ilaa iyo high school.
Waxbarashada aasaasiga ah ee bilowga
aasaasiga ilaa uu ka gaaro dugsi sare,
aan
si fiican dhalinyaradaas wax badan loosoo baro qofka Minnesota meel kastuu ka degan yahay, inaynu ku eegin qofkan wuxuu degan yahay xaafad lacag badan, qofkan wuxuu degan yahay xaafad buura. Waxaan rabnaa dadka dhan inaan equal ka wada dhigna ama simnaan waxbarashada gobolka Minnesota meel kastay ka mid tahay. Taasna waa ku guuleysan. Waxaan kaloo suubinay in aan dadka danyarta aan iskuulada iska bixin karin fursad la siiyo ay jaamacad ku aadaan 4 sano hadduu qofkaasi 80,000 wax ka yar suubiyo, inuu familkaas iyo qof walbaba uu aadi karo hadduu rabo dhaktar, hadduu rabo inuu lawyer noqdo, avocado, hadduu rabo inuu noqdo isheeke, wax walba oo niyadiisa ama maskaxdiisa kusoo qaato inuu iskuulkaas free ku aaday.
Sanadkiiba lacagta soo galeyso waa haddii ay ka yartahay $80,000.
هذه كت كيرتاي سيديتن كونك دولار وحنا أنجو ولد الله هين مركز سوبيني نشر عجاس لبتشيري إن أي كم من نقطة كوميونيتيين أما دت كان إن إنسان بقول كيبو لحد أما سيديتن أما سجاشن بهي سوبين لعك تاسيب العقدو
واقفت لانك قولي أنت أيات صو هذا القادم مركز هذه أتوجل عصو دت كدستياج جار هان صومالي من صوتها سيدي أي وقفة إذا سكران برنامج جدا عاد معرفته قد قال ما يسان حلبان ندين
تقوليها صلاة كان دقالي وينا من الصوت وتاريخية أيانو قليني لابا 2.2 بليون دولار أيا قليني قوليها مركا دادك وحا أباهن هاي هذي يتشار قد قال ما يني دادك أباهن قوليها إني قطان وسن هيسن لعكتي أماهر الاسكدقاي إن آنو كدقنو ما فهمت؟
وين
قبك وينو لون رات سدا ولون سهلة؟
دين إنه سورة سدا.
وينو سو دين رات سدا سهلة دين مركو سهلة وحنكده جينا العقدة دقالها أبو بدن بعدما دقالها بدن ماشي كليني العقد بدن وفي عنا لقدي جاي قفكس وجريس وهدود وحير دقاليس كهاري دانتي إنه قط جرجس.
واقفت.
تاس كلي ما هجريها وحنك خلاصو بني إلا يلحقون أو سكشن إيده أما دتك أبا هنجريها أو استيت كين هلي ترين أيام قدرني فرصة.
دتك لقى عاوي كردة جريها.
دتك كردة لقى عاوي أما دينرتا وحنك لو ديارني قف كهدو شقلا كتجو أما شقلا لقى بريو أما إيشك دبعت الله صوكلمت أما حق عاصمات وحنو ديارنا دقالة سنة كصوص عضو أو جريها لقى جب عندنا في كردة أما إيشك قف كوينو سكس شقلي سوقت تجين أما قف كوينو يجرين هاي أما يعني سياب بدل الله صوكلمان سيوصل قف كاس ونقن إن جريها سنة لقى صارين وحندونا هنا إن حاجة دقالة هاي جريها لقى عاوي.
واقعد.
كل واحد درني إن قريب بدن أو إن دتك إن دايرتا إن لبسو قبل كمين صوتا ما يلا بدن كمديهين. وحن قدرني إن دتك وحلو إن عسرين شري أما قريها لقى برين شري قف كهدو خنتك بحين وعي أما جرو كجرو وحلو جلين شري إفكتشن وحلو أما كبح جرو أما ورقات وحاسنا وحن كورتك إن لقى ترترو وقف كاسن الله في عم بلعب كرو جري كريسن كرو. مر لباد اوسن نقن ان قف ان غريها لغا كرينين انو نولشيسا دب سو علين كرو حدو غريغاس لعقته لو لها اسكا بخيو انو ان بكوس حدو غريغاس وخل فيرين جيري قفكا تاريخ ديسا وخل لو فيرين جيري انو غري هوراي اسو خوميه اما ديباتا قفكا لا كلمتاي وخول بي اهادان با وخل لغا جلين جيري ان ركض خون ان هيستوري ديسا اما تاريخ ديس تاسنا وخان او ديارنا ان اسكا ترتري كران محكمة دولة تيكران العقد تاسنس كبحين كران أما لقب بحين كرو كبعدين قف كاس نولشيس السوعشون دورو قرينة كريسان كرو
واقرت مركز ضدك قحوتيقة أها قار أهان قحوتيقة عصب سدي أيو منسوط أسو دوية قبلك منسوط
حدانو نحل دبانا دا لغا سومالي دا سي آدي آد قوين أيان أسو دويني أو صدح وح أو لطابن كرو أو إيغا أن أغطلقلني إن كيفا إليستان يددك كالو دانيرتا حاجة كاركة عاصماتك أول وحوهان جري إن قف عن شرع لهين أما قف عن documented هيسن ما هي لكرين شرعيقة مركو حان قدرني كالمدأة فرصة الصيني سو قف والبقو من الصوت الجوغو حان نقضو شرع هايستا أما يوسا هايسن ديغان يادريزة دو هايستا أو دقيها ماشان أو كميد ديهي إن فرصة الصيو كاركة عاصماتك تاسنه وحان كوغلني دوت آدي آدو دير oo maalmo socotay iyo habeen socotay oo dadka badankood ay safreen laakiin anaga waxaan arkayne maadaama kumaan kun oo Soomaaliya ama dad qaxootiya ay gobolkan imaadeen inaan fursad siino maadaama aanu nahay xildhibaanada inaan ku darno sharcigaas waan ku guuleysanay inaan ku darno kalmadda undocumented is included in a helan kaarka caafimaadka dadka aan haysan warqadaha ama waxba leh taas mid waa mid labaad oo qabanay waxa kamida ina ku guuleysanay sanadkan inay helaan driver license ama sidii gaariga driver license ku dhalaan ama ID aqoonsiga sharci laho ama hamalahanin ama brimo ama mantimo October codeedii qofka wuxuu tagi karaa meesha driver license iska diwaan gelin kara waxaan soo qaadan karaa ID-giisa haduu ku baasa driver license kare taanki wuxuu weynu gala uu qaadan karaa ID-giisa waxaan kaloo aad iyo aad ugu dadaalnay inaan aragnay dhibaatooyin badan oo ku timid inay sharciyadooda waxa u baahan tahay lawyer inay heli waayeen looyaradii iska bixin waayeen waxaanu ku darnay legal aid ka kuwa la yiraahdo ee looyarada in ee dhaqaalo ilaa iyo dhowr boqol iyo xoogaa milyan ah in lagu caawiyo dadka danyarta iyo iyagaba inay heli karaan fursad looyar ah oo matalo oo la raadin karo sharciga. Saddexdaas waxa uu la taaban karo waa wax aan weligii taariikhda ka dhicin gobolka Minnesota. Waa wax aan leenahay dadkeena fursad inaan siino inay helaan sharci shaqaystaan, aysan noqon hadhowda derbi joog ama dhibaatooyin kasii badan aysan la kulmin nolosha ay kala jaan qaadaan dadka gobolka Minnesota. Taasaan ku dadaalna waana ku guuleysan.
ugu dambeynta xildhibaan Samakaab, sidee u aragtaa mustaqbalka dhow yoolka ay tiigsan karaan ama horumarada ay samayn karaan soomaalida ku nool dalkan Mareykanka?
Waxaaba lagu tirinayay taariikhda 2040-ga ama ku dhawaadkiisa in ay noqon doonto gobolka Minnesota meel lagaga badan yahay dadka cadaanka, ay noqon doonto dadka kale ee laga badan yahay naaw inay ku badan doonaan. Taariikhdaas iyo istaarigaas waa la suubiyey, waa marka gobolka Minnesota Soomaalida meel kastay joogto horumar iyo wanaag aad iyo aad la taaban kara ayay kasoo baxeen. Soomaalidana meel bay joogto America waa wadan fursad leh, fursadana ka faa'iideysta wax qabsada. Waxaan doonayaa inaan noqotaan dadka ugu sharafta badan kana muuqda meel walba. Intaasaan kula talin lahaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kasoo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.